Hei, og velkommen til Bonytts interiørprat. Her møter du meg, redaktør I Bonytt Chris Aatland, og produkt- og interiørdesigner Birgit Torkelsby. Vi besøker folk med boliger som vekker nysgjerrighet og forteller historien om dem som bor der. Noen jobber med interiør som yrke, andre gjør det ikke. Felles for dem at de elsker hjemmet sitt, og kan forklare hva det betyr, hvordan de har tenkt, og hvorfor deres valg og løsninger fungerer. I noen episoder dedikerer vi dessuten praten til spennende interiørtemaer. Følg med!
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, Chris.
Hallo, Birgit.
Hi. Nå sitter vi på bridgebordet ditt igjen.
Ja, det ja. Stemmer det.
Det veldig fint og veldig hyggelig. Og litt nostalgisk.
Ja, ikke sant? Ja. Hva har vi på tapet I dag?
Du, vi har jo en gjest.
Mm.
Ja, det veldig, veldig hyggelig. Vi skal si velkommen til Ellen Lorentzen.
Ja.
Hei, Ellen.
Hei, Birgit.
Hei.
Hei, Chris. Veldig hyggelig å være
her. Ja, det hyggelig med gjest. Og grunnen til at vi har invitert deg, Ellen, det fordi at du akkurat har skrevet en bok som litt spesiell, fordi den handler egentlig om din familiehistorie og om egentlig en slektning som viser seg å være en lampe. Ja. Og du har nesten en lampe I din familie som en person. Så vi kan nesten kalle denne lampen en slags fetter ja, og denne fetteren han både kjent I Hollywood og han har en plass på Museum of Modern Art I New York
det jo veldig stasselig da ja. Hollywood, hva var det for noe?
Ja, nei, han karakter I en film
Nemlig.
Har du ikke fått med det?
Nei,
jeg har ikke fått med det. Nei, jeg lærer så mye ja. Alle sammen ja. I dag ja. Det fordi det jo sånn, Ellen, at det var din morfar Jack Jacobsen, som utviklet Luxolampen.
Stemmer.
Ja.
Ja.
Som også ble et familie.
Han var en sånn ettersmart fyr, har jeg hørt.
Ja, en ingeniør.
Eller hva var det du sa, Ellen? Du sa,
kaller han en kryssning av Reodor Felgen og en Petter Smart karakter, som var veldig oppfinnsom og kreativ og utviklet av denne lampa.
Ja, så. Fordi han endte jo faktisk med å skape en lampe som liksom blitt veldig sånn, det går inn I en veldig sånn klassisk tradisjon av norsk design, men han var jo ikke designer opprinnelig.
Han var ikke designer, og han var en ingeniør, og det på den tiden så var det helt naturlig, I hvert fall da I norske målestokk også, fordi at vi var jo en offshore veldig stor fokus på offshore, og vi var ikke så flinke på designelementer og sånn, så vi hadde jo liksom vår kunnskap og kompetanse hovedsakelig da med fjell og fjorder og all den industrien som vi egentlig best på, og med den kompetansen så kom det jo også ut en mye produkter som på den tiden ikke ble kalt designprodukter, men som på en måte har blitt hentet opp I etterkant.
Men de skulle være funksjonelle, det var jo det som var veldig viktig.
Ja, nemlig. Ja. Ja. Så, og derfor han fikk den heller ikke da, og mange andre design, som vi I dag kaller designobjekter, fikk heller ikke den internasjonale anerkjennelsen da, som de på en måte har nå.
Mm.
Men ja, så nå ser vi på det med et annet lys enn det vi gjorde den gangen. Men så helt riktig, han var ingeniør.
Jeg leste meg til at han var sjef på et ord som jeg bare elsker, og det trikotasje. Trikotasjefabrikk.
Ja.
På Vestlandet.
Trikotasje, vet ikke om folk egentlig vet hva det men jeg måtte også google meg til det, det da strømpebukser, altså sånne nylonstrømpebukser, som da...
Trikotasje betyr jo å strikke,
ja.
Så det jo egentlig med det som utgangspunkt da.
Nemlig. Nei, så han var jo en selger og en reiste rundt I USA og også da fikk et veldig nettverk som han da brukte siden I forhold til å promotere Luxolampa, men var en ingeniør og en salgsperson og fikk da liksom skjønte da potensialet som det lå i nylonstrømper. For norske kvinner ville også ha nylonstrømper.
Ja.
Så det poppet opp disse fabrikker da, som lagde disse nylonstrømpene, og det var han innkjøpssjef for, eller i hvert fall var en av de som, som brakte det fram.
Ja.
Og da jo historien sånn at han hadde en trikotasjefabrikk da i Ålesund og en i Oslo, og så ble det jo da sendt sånne store, enorme store pakker da fra England og over til Norge for hvor de skulle da putte sammen disse svære maskinene. Og i en av disse pakkene så lå det da to sånne sammenkrøpende lamper som skulle liksom på en måte hjelpe dem i å se hvordan de skulle montere sammen denne enorme maskinen, for dette kom jo liksom
sånn, okay, så det var bare for å få montert maskinen,
nemlig, så det var arbeidslas, og de over hele verden så var det jo dårlig belysning, og det var jo selvfølgelig fordi det ikke var kommet sånne fantastiske lamper som lykselampa ennå, så de trengte jo da arbeidslys da, til å bygge opp disse enorme maskinene. Og morfaren min ble jo da mer interessert i disse lampene enn han ble i selve maskinen, så han falt helt sånn totalt pladask, og dette...
De var jo veldig fine også.
De var kjempefine, men de var funksjonelle, og egentlig bygd opp likt som da luksolampa i dag, men den lampen heter Anglepoise-lampen, og da en britisk lampe.
Hvordan vil du beskrive utseendet på den da?
Den en litt sånn puslete, skrøpelig lillebror av luksolampa.
Mm-hmm.
Han videreførte da dette designet med den mobile armen, som kan beveges i alle mulige retninger. Men på en måte... lagde den mye mer, han fikk den Nemco godkjent, som det heter, sånn at man på en måte kan masseprodusere den, og gjorde den mye mer elegant og større, og masse forskjellige skjermer og sånne type ting, så man kan jo diskutere litt i dag om det hva er forskjell på en plagiat og en inspirasjon av da denne Anglepoise-lampen. Og designer i dag sier at vel, alle lar seg inspirere av alle på en måte, så luksolampen en inspirasjon, en videreføring av Anglepoise-lampen. Men han fant ikke opp da selve den måten å lage en sånn arm som mobil med da en lyskilde på som kan bevege alle retninger.
Mm.
Den lot han seg veldig da inspirere av denne lille puslete lillebroren, da, eller disse tvillingparre det egentlig, at det var to stykker som lå i denne forsendelsen. Så uansett, han falt pladask og orienterte seg 100% om den lampen og utviklingen av den, demonterte og satt sammen og fikk godkjennelser og satt i gang da en produksjon som etter hvert da ble luksolampa, som man kalte Jacobsen 1001, fordi at den kunne da beveges i 1001 forskjellige posisjoner. Ja, så det ble hans store kjærlighet, og det var 1937, og etter det så ble det liksom bare luksolampen, men starten da dette lille puslete tvillingparet Anglepoise som lå i den forskjellelsen.
Så det var liksom ut med strømpebukser, inn med belysning.
Ja, helt klart. Ja.
Så var det den lampen som livet dreide seg rundt, faktisk.
Ja, så ikke tilbake på trikotasjeverden i det hele tatt. Så det var
det kan vi være glad for.
Men for de som gjør det nå, ikke måtte, de som hører på dette, og som ikke måtte liksom, sånn, med det, liksom, umiddelbart huske eller se for seg hvordan luksolampen ser ut, så kan vi kanskje prøve å beskrive den.
Ja, altså den en ren funksjonalistisk lampe, og det kan man kanskje se på som ikke intuitivt vakkert, fordi at den har stålrør og fjærer og knott, og egentlig et litt sånn skjelett av et design, veldig synlig. Det er jo det da designkjennere som sier at de synes veldig vakkert, fordi at den liksom så nedskåret, og alt dildal liksom skrelt bort, og så har man liksom bare kjernen igjen.
Mm.
Og det ser ut som en den har liksom ett hovedledd, den liksom en sånn 2D med ett hovedledd, står opp da fra enten en et bordfeste eller en
fot,
en labbefot.
Ja.
Står opp som en sånn todelt en sånn arm på en måte og da med en lampeskjerm som da festet som du kan liksom
en skrivebordslampe,
det en skrivebordslampe si, rett og slett ja.
Med veldig sånn klokkeformet skjerm
ja, den begynte med en klokkeformet skjerm og så har den da blitt forandret seg igjen da trender og hvorfor det jo mange grunner til at hvorfor man sier at det liksom blitt en et ikon den dag I dag men den, det mange som Erling Dockholm blant annet fortalt at den har fått posisjonen som en et ikon for lang og tro tjeneste at den har liksom bare vært der I 100 år og gjort jobben sin og ikke noe mer mikmak eller dildal og armen det bærearmen som de han kalte det den har vært 100% tro mot seg selv bare at den har blitt liksom utviklet på det rent tekniske for at den skal liksom møte nye standarder og sånn men da den skjermen som du sier den har vært utro mot seg selv da som de sier fordi den har gått etter trender så den har en 5-6 sånne grov eller så, så
silhuetter på en måte har silhuetten har sett litt forskjellig ut
ja, ja. Og det liksom det kanskje man kan dele inn I sånn seks veldig sånn forskjellige typer stiler og hvor den da når den har blitt hentet opp igjen den dag I dag så går den tilbake til den originale fra 1937 for det det som liksom den originale
ja.
Så man sier at armen eller liksom det funksjonelle har vært tro mot seg selv og det det som liksom selve lukselampa men da dette smykket på toppen da mener man at nei, han kunne virkelig ha holdt seg til den originale han trengte ikke å gå igjennom alle disse her for å møte trender og sånn for det mente man på en måte ble litt sånn at han skulle på en måte ha holdt seg ja litt eller ja. Bare at han var sånn utro mot liksom originaldesignet
ja.
Men jeg var på Nasjonalmuseet nå, det nye fantastiske Nasjonalmuseet, så hadde de to versjoner.
Mm.
Den originale, som en av de helt første, den ser ganske sånn rufset ut. Også da den som kom på 70-tallet, som heter rettkantet skjørt, som en sånn type omvendt V på en måte som, ikke sant, som vi fra 70 eller I hvert fall ja. Jeg da, fra min barndom fra 70-tallet kjenner igjen veldig, for de to representerer liksom kanskje de to hoved altså de veldig ulike så de to var på Nasjonalmuseet så da tenker jeg at da har de liksom tatt den selv om det var såkalt et utroskap så har de tatt den inn I varmen ja. Som en egen ja,
som en
versjon av
seg selv originalen, og ja. Det Når du sier det, så hadde jeg et venninne, hvis far var arkitekt, og der var jeg veldig mye hjemme I oppveksten, og jeg har faktisk også tatt med meg veldig mye av det de hadde av løsninger I det huset, I mitt voksne arbeidsliv, som inspirasjon, og de hadde selvfølgelig mange av de
ja.
Lampene, så for meg det litt sånn fristende å kalle for arkitektlampen, ikke sant? Og sto som en slags symbol på hva det var man skulle ha hvis man... skulle ha det som var riktig da,
ja.
På en måte, inn I en sånn designverden på en måte
ja, den gode smak hvis man skal være forvalter av den gode smak ja. Så må man ha en lukselampe det.
Ja, ja. Ja. Men før det så var det jo virkelig bare at den var ja, det var det funksjonelle lyset til arbeidsplasser enten det var på fabrikker eller læresteder så det at den ble liksom arkitektlampa det kom jo litt etter hvert
ja, det var det, altså snøhetta og det derfor Kjetil Tredal Thorsen også har liksom ville bidra I denne boken jeg har skrevet om lampa fordi den går under navnet arkitektlampen og alle arkitekter liksom synes at den den autentiske gode lampen men
den kastet vel godt lys over arbeidsbordet også da, ikke sant?
Ja.
Det var jo der de satt og tegnet
ja. Ja, det var det som var ikke sant, og det jo med alle oppfinnelser så man jo sjelden alene og det I forhold til den angle poise lampen som jeg snakket om I stad også, så var det jo mange som, ikke sant verden skulle bygges opp igjen etter første og annen verdenskrig, og det var et enormt etterspørsel etter godt lys så det å ha ikke sant, før det så var det dårlig lysstoffrør I taket, og det var ikke sant, på fabrikker
og sånn. Eller en enkelt glødepære.
Ja. Ja, så de rett og slett ved at verden utviklet seg, så, og alt som skulle da produsere, så trengte man godt lys, og det hadde jo kommet I en eller annen variant utenom lukselampen allikevel, vil jeg da tro, men på grunn av at han liksom traff da tidsånden veldig, Og alle steder så var det helt sånn skrikende behovet til godt lys, så tok jo den lampa helt av, og solgte jo kjempefint, så det jo også en av grunnene til den suksess, jo liksom at det var et enormt behov for godt lys, da, og da, liksom, da traff den. Så nei, alt henger sammen med alt.
Hvor mange lukselamper har du hjemme hos deg da?
Nei, nå har jeg faktisk bare en, men jeg...
Og hvor har du den hen?
Ja, den står I stua som en sånn liten...
ja, ikke på arbeidsbordet?
Nei, den gjør egentlig ikke det, for nå har vi jo lysende Mac'er, så man trenger jo kanskje ikke et arbeids... altså, I tilsvarende grad, det jo, ikke sant? Behovet forandrer seg jo veldig, så... Hvis den hadde blitt funnet opp I dag, så jeg ikke sikker på den hadde blitt så veldig populær. Men nei, jeg har det som en... Nei, jeg har faktisk to, for jeg fikk da en sånn gullelampe under boklanseringen av Luxo, så da har jeg faktisk to, så den står over... Ja. Den glemte jeg, den står over arbeidspulten hjemme. Men for meg så representerer det jo mer kanskje... Ja, en familiehistorie.
Ja, ja, ja. Og barndommen, kanskje?
Og barndommen.
Hvordan var det å vokse opp med den morfaren?
Ja, altså det er jo barndommen min. Det jo, altså, som Birgit sa, denne fetteren som, som var en lampe. Vi var tre barn, og mamma og pappa, og mamma da... datteren til Jak. Så da mamma og mine to onkler, de har jo vokst opp med denne Luxo-lampa I enda større grad, og onklene mine jobbet jo I Luxo I siden da de var voksne. Mamma gjorde da ikke det, men vi hadde jo Luxo-lamper overalt, og det var, altså, det var en sann plage, for det var ledninger og knotter og skjermer og fjærer, og ikke sant, det bare lå strødd overalt, og på loftet, ikke sant, vi kom jo ikke inn på loftet, for det var liksom bare kasser og esker med masse gamle sånne haltende hybrider, jeg synes nesten I dag, så I og med at jeg har personifisert det litt, så synes jeg synd på alle disse her fetterne og tremenningene og som lå rundt I alle mulige, bulkete med klistremerker overalt, så det var for meg så var det liksom bare en sånn en del av oss, vår historie, og synes at det ikke plagsomt, men jeg var I hvert fall ikke interessert I den lampa.
Men du fortalte jo på, for jeg var på lanseringen, ja. Og da fortalte du at og alle ble også inkludert, så var det var jo ikke en bursdag eller et selskap eller familiemiddag, hvis din morfar var til stede, uten at alle ble litt sånn, her den nye bryteren, eller altså, ja... Alle var inkludert, og det var det dreide seg om.
Det var det dreide seg om.
Ja.
Fordi morfar var en veldig sånn karismatisk og sterk personlighet, og kjempemorsom, og ikke sant, det et eller annet med, ja, når en person kommer inn I rommet, som man sier at liksom, det kommende tar hele rommet, han var en sånn type person. Og hvis man da skulle få hans gunst, eller egentlig liksom bli innlemmet I hans oppmerksomhet, så måtte man jo være interessert I denne lampa, vet du? Så vi satt jo lydhøret alle sammen og interesserte oss for denne lampa. Alle fetter og kusiner og sånn snakket om denne lampen, og han tok oss med vårt familieselskap, så kom han jo med liksom, og skulle vise oss da, «Åh, se min nye oppfinnelse! Nå har jeg funnet en ny skrue!» en ny skrue! Alle barna som Tore og som var kjempeinteressert I den nye skruen, for at han klarte liksom å lage et sånt stort show rundt det også. Så det var liksom gøy, og alle skulle da stemme over om den skruen var finest, eller den ledningen, eller den nye knotten, eller ikke sant, et eller annet sånt. Så vi ble jo på en måte veldig sånn, det var jo på en måte da et stort engasjement, og også for liksom være med han og alt det morsomme han representerte. Og da når vi dro på besøk til han også, så hadde han jo sånn Petter Smart-kjeller, hvor vi da dro ned og skulle se på satt vi på rekke og rad på sånne krakker bortover da, alle fetter og kusiner og så skulle si hva vi mente om disse nye tingene som han da hadde funnet på, det var stas det, men ble jo lei av det etter hvert, og det ble ungdom og stor, eller altså voksen, tidlig voksen, så synes jeg ikke det var så veldig interessant.
Men det var stor grad av familieinvolvering, det jo helt klart. Men Ellen, du jo da forfatter av denne boken.
Ja.
Men du jo ikke journalist. Hva bakgrunnen din egentlig?
Ja, jeg ikke forfatter eller journalist, men nå har jeg vel blitt en slags forfatter etter denne boka her, men jeg jobber som grafisk designer.
Mm.
Så ja, kanskje det henger litt sånn tilbake med innlemmingen i luksoverden da jeg var barn, det vet jeg ikke, men jeg jobber med forlag og på mye med Nationaltheatret med å lage visualisering av forestillinger og bokomslag og sånne type ting. Så det det jeg jobber med, og jobbet som fotograf tidligere. Så det liksom i den verden der sånn, og jobber kreativt, så ja.
Så bok har du jobbet mye med?
Bøker jobber jeg mye med, og brekker om bøker og lager, lager ja, bokomslag, som sagt, og illustrerer og hvordan de skal se ut. Så jeg tenker at det var ikke så fjernt for meg å skulle skrive denne boken. Det lå, har liksom ligget der en stund, men så jeg måtte ta sats da og bli ferdig.
Hvor lang tid brukte du på det da? Du måtte jo gjøre det i tillegg til jobben din.
Ja, nei, jeg brukte mange år, men den lå brakk noen år, fordi at jeg jobben min tok over både tid og interesse, og så lå den brakk, og så under koronaen nå, så var det, verden var jo litt, hverdagen var litt annerledes, ikke så stressende, vi var jo mye hjemme, så da plutselig så tenkte jeg at nå det tid å ta frem den igjen. Ja, rett og slett, og da var jeg egentlig noen 90% ferdig, så da liksom, når vi var, hvor kalenderen var tommere, så var det naturlig for meg egentlig bare å ferdigstille den. Så ja, og derfor så kom den ut nå da i november i koronainnspurten, så det var egentlig veldig bra.
Men det jo veldig fint da, at den lampen sånn som den fordi da blir den jo, boken var jo ikke uaktuell, fordi om du da begynte på den for flere år siden.
Nei,
det illustrerer jo i seg selv, at det faktisk er et
en klassiker og et design-ikon.
Ja, ikke sant? Ja. Og du har jo kalt boken, eller den har en undertitel, for den heter jo Lukslampen, og så heter den Fra arbeidshest til norsk designikon.
Mm.
Og det snakker jo noen, for du har jo intervjuet, eller du har vært i samtale med en rekke både professorer og, som kan uttale seg både om selve altså, lampen som et produktdesignobjekt, og i historisk setting, og du har blant annet snakket med
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Martin Egge Lundell, som er professor i grafisk design og illustrasjon ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Mm.
Og han hadde et veldig, veldig spennende kapittel som handlet om dette med nettopp det at vi var jo kanskje ikke en del av, altså vi var en del av Scandinavian design-bølgen. Vi hadde jo produkter som ble til i den perioden. Men vi har på en måte ikke tatt det fram som det før nå.
Mm.
Og hvordan vi nå tar frem objekter som har vært bare arbeidshester, som tripptrappstolen og som luksolampen og som andre objekter, som vi tidligere bare brukte fordi vi trengte de, og de ble laget fordi vi trengte de.
Mm.
Og så ser man nå at de står seg, de har en verdi. Og hele dette der form follows function er jo så veldig tydelig i akkurat luksolampen.
Mm.
Så det så interessant egentlig hvordan du har hentet inn da, disse personene som ser på lampen med sine egne øyne, og belyser via designhistorie og ja, og dette med å være, hva det som god design, da, ikke sant? For det det jo mange av de som også snakker om. Og at det godt design. Du
nevnte Erling Dockholm, du snakket om Kjetil Tredal Thorsen.
Ja.
Og Vidar Hallén har du snakket med.
Ja, fra Nasjonalmuseet. Det ble jo nytt for meg også, akkurat det du sier nå, Birgit, som vi nevnte litt i innledningen, dette her at vi egentlig ikke har blitt innlemmet så i det gode selskap internasjonalt, hva gjelder våre designobjekter, nettopp at vi var ingeniør- og industriobjekter. Men så, og det var jo litt i forhold til min sånn oppdagelse av den på nytt også, når jeg var så lei av denne lampa til den liksom ikke helt eksisterte i min verdensorientering.
Du forsøkte deg på en skilsmisse der, rett og slett.
Ja, nemlig, det akkurat. Nei, så på, og da, hvor man på, altså, tidlig 2000-tallet, liksom verden var mer og mer globalisert, masseproduksjon over hele linja, ikke sant? Vi alle plagierte alle, og da ble det som et sånt type behov for å egentlig lage en liksom å hente frem ikoner fra sin egen nasjon for å liksom rett og slett bygge liksom varemerke Norge eller Sverige eller Finland og mange europeiske
få bekreftet en identitet på en måte
nemlig, som var kanskje litt liksom utvannet i hele den der prosessen hvor vi liksom skulle bli mer og mer globalisert og handel på et kryss og tvers og alle lagde liksom de samme varene og sånn, så ble det liksom oppstod det akkurat denne trenden hvor vi liksom lette litt til historien og brakte de fram, og da kanskje liksom også ukjente objekter, som da fikk liksom en helt sånn ny status. Og de som gjorde dette her var jo da selvfølgelig designkjennere, og, ikke sant? Og det kom med disse, fuglen lagde en design, Norwegian Icons, ikke sant? Det ble produsert masse bøker, og plutselig så begynte liksom alle å snakke om Scandinavian design og Norwegian design og sånn, altså det gjorde man virkelig ikke på 90-tallet, ingen visste hva det var, men plutselig det på alle, alles lepper, og så kommer det jo da selvfølgelig møbelprodusenter, og ikke sant, nå det jo blitt, nå det ikke bare
stort. Kjempestort, så det viser jo at vi har en skattekiste å øse av også, men vi har vel aldri hatt så spisse albuer som det særlig danskene har hatt, da. De har jo vært veldig flinke til å snakke om seg selv, mens vi har vært veldig beskjedne.
Ja, ja det også, men også det at de hadde møbeldesignere og solgte det internasjonalt som møbeldesign, ikke sant? Du har Arne Jacobsen-stolene, du har da PH-lampa, ikke sant? Du har liksom en del sånne type objekter som har fått hatt en stor anerkjennelse internasjonalt, men i og med at vi var disse, vi har befolkningen langt opp i nord som bare drev med sånne ingeniørting, så var jo ikke vi ble på en måte ikke sett, men da, nå har vi liksom sammen med da disse andre eller europeiske land også liksom dratt det frem, så viser det seg at vi har vel så mange produkter å ta av som da de, men så jeg tenker at den varemerken Norwegian design eller Scandinavian design, Nordic design, den er jo vi er godt representert der nå.
Ja, og det blir veldig bare spennende å se på den videre utviklingen, for det jo veldig fart i det nå.
Ja.
Men han var smart, han morfaren din, fordi at han hadde jo holdt jo ganske sånn høy fart på produksjonen også gjennom hele krigen, forteller du.
Ja, han, det var jo, jeg tror han har hatt mye, det har vært sånn litt sånn strategisk og litt, ja, litt smarting på både markedsføringsnivået og dette her å liksom treffe tidsånden, men det som skjedde da helt konkret var at han hadde en, da han begynte etter at han hadde liksom demontert og montert sammen og funnet L1, lukselampe 1, som betyr «jeg lyser» på latin, og han skulle da sette den ut i produksjon, dette var jo da i 1939, så etablerte han da en filial i Göteborg, og fikk da produksjon, fordi at Göteborg eller Sverige var jo litt mer kontinental enn det Norge var, og hadde liksom et litt større apparat, så det var jo, det var smart, og da når tyskerne kom, så skulle de var de på jakt efter gode norske produkter som de kunne benytte til sitt forbehold og også da lys selvfølgelig. Så da de kom I lokalene hans på Tullinløkka Kristian Augustgate så var da alt tomt fordi at han hadde flyttet alle maskiner og alt hele produksjonen da over til denne filialen I Göteborg. Så da fikk ikke de benyttet seg av det I det hele tatt. Så da under krigen så var det jo full produksjon da I Göteborg og da krigen sluttet så flyttet de da alt tilbake og da forteller han at han kom tilbake I Kristian Augusts gate liksom skulle låse opp døra I da dette I denne lille fabrikken som, som lå der og da var det jo bare alt var satt på huet og hadde, vært, hadde da nazistene vært, hadde brukt det til andre formål da under krigen men da ryddet jo opp og malt og ordnet styret og satt da inn, inn produksjonen igjen og fortsatte produksjonen sin da og da fikk de jo et fortrinn eller I hvert fall en god start da etter 2. verdenskrig hvor også alt skulle bygges opp og man trengte lys og sånn så da var det liksom ja, da ble det full, full fres etter 2. verdenskrig så
ja, ja, det var godt I gang allerede ja. Men det jo også du, for du nevnte det med markedsføring og der var han jo også, må jo ha vært litt sånn ja, for vi hadde ikke noen tradisjon heller for det, å eksportere varer og markedsføre varer ut I samme skala da, som kanskje I, fra Danmark og Sverige.
Kanskje det som en stor forskjell.
Ja, ja. Men at han hadde vært omreisende agent, og han hadde et nettverk, og han, han visste på en måte hvordan det ble gjort, blant annet I Amerika.
Ja.
At han klarte å overføre og ta med seg, og sikkert, men han må jo ha vært veldig sånn uredd, for det jo litt sånn unorsk å dra og gå inn med produktet sitt, og, og her jeg. Men han klarte jo på en måte å og spre det over store deler av verden.
Ja, det var det han da disse, den, som, som tid som eller hans tid som sånn trikotasjeagent så I USA og Chicago og mye sånne steder som han hadde på en måte etablert kontaktnett da, så, så ja, som du sier så benyttet han seg av det og det det han Vidar Alén I Nasjonalmuseet mener at det det som det største fortrinnet at han klarte da liksom så mulighetene til at ok, jeg har et, et produkt samme om det fra Norge eller ikke, det har liksom ikke noe å si, og det en kjempeetterspørsel, og jeg har mitt nettverk I USA og sånn, så nå må jeg bare stikke foten fram og, og være tøff, og, og tok da direkt den biten I stedet for at det på en måte var, ja, at man gjorde det fra, fra Norge, så da fikk han jo, ikke sant, det ble jo filialer og og fabriker og sånn over hele, hele jorda, altså ja, USA og Kanada og mange afrikanske land og Australia og Kina og Japan, ikke sant? Så det ble jo produsert over hele verden, og det jo også liksom en, en del av grunnen til at det har solgt så bredt, da, så ja.
Ja. Ja, det faktisk en veldig fascinerende side av den historien, da, som jeg sier.
Ja, det det.
Det det.
Ja. Og så var det jo skrevet litt om, eller du har tatt med litt om konkurranse også, at, og det jo sånn som alle, ikke sant, når man blir, altså det med plagiat eller kopier, ikke sant, og så blir man litt sånn redd for det, men det jo noen jakk-memoarer også med I boka, hvor han også ja, tenker rundt det at, og sikkert først var redd for det, men så så det som at dette faktisk en fordel, fordi nå det flere som med å spre liksom ideen om hva, hvordan skal en sånn perfekt skrivebordslampe egentlig se ut. Og så falt jo mange av konkurrentene fra igjen, og så hadde man egentlig fått litt sånn hjelp til å dra det lasset I forhold til at ja, det dette som sånn skrivebordslampa, sånn ser den ut. Og til at det jo den, altså hvis du ber noen om å tegne en skrivebordslampe I dag, så det jo den man tegner. og det ble jo også en tegneserie figur.
Ja.
Og vi har snakket om den der personen lampa, men han ble jo en person.
han ble en person, altså den har jo en form som en hvis man legger litt godhjulen til da, som en liten sånn rampete gutt eller en, den har I hvert fall sånn veldig sterk personlighet, sånn karakter så det, og det så jo da Pixar som da og Steve Jobs som startet det, som Disney-eid animasjonsselskap de lagde jo da en, en animasjonsfilm med da Lux-lampen, den heter Luxo Junior, det den heter med da en pappa og mamma luksolampe og en gutte luksolampe som da den junioren og det, de liksom hopper rundt og snakker sammen ikke sant? Som det jo en sånn en rett og slett en lampefigur hvor man da som som gjør mye rampestreker og sånne type ting Og den filmen ble jo, det var en sånn tid hvor Toy Story og en del sånt som de produserte, som de var kjempesvære.
Var det ikke det? Ja.
Ja, de var kjempesvært og ble liksom veldig bredt, så den lampa står jo også nå på Disneyland og Disney World som sånn type figurer, fordi det liksom en del av da, den animasjonstradisjonen.
Ja.
Og det var jo også morfar veldig glad for, og selvfølgelig for det liksom spredde luksolampens eller kjennskap til luksolampa for det jo det du sier at man det liksom skrivebordslampen det det man assosierer som en lampe så den filmen ble jo veldig veldig stor og omfattende og så men så endte det med en twist fordi de skulle jo selge eller Disney skulle jo da selge merchandise så da produserte de lamper og der kom jo konflikten
inn
ja så det og da skulle jo Luxo prøve å konkurrere mot Disney og det sier seg selv at Disney har jo litt mer penger til mektige advokater enn det Luxo hadde så de la seg egentlig, det ble et kompromiss til slutt, fordi de skjønte at de ville tape en sånn rettsak uansett, så det ble et kompromiss at filmen og alt det som rundt dette her, det kunne de bare fortsette med, men selve å produsere lamper som sånn merch, det går da over på at de kopierer, så da ble det sånn type kompromiss, men den filmen, den lever beste velgående, den, og det veldig morsomt å dra på Disneyland og se da den lampen stå sånn i store karakter.
Men vi har jo rett og slett å gjøre med en verdensstjerne, og det jo helt vanvittig, egentlig. Men det, og dette jo det jo i veldig stor grad en designhistorie, men det jo også rett og slett en sånn markedsføringshistorie eller en ikke sant, et eksempel på vellykket markedsføring altså.
Ja, å skjønne alle de mekanismene som for en ting jo lage et godt produkt, det mange som har gjort det som ikke vi vet om i dag mange fine produkter som sikkert ble produsert og som kom ut av skrivebordskuffen og ble produsert
det gjør seg ikke selv
om man har gode
produkter
Nei. Så du trenger liksom alle elementene. Det må være et veldig bra produkt, men så må du jo også ha produksjonsapparatet, men ikke minst markedsføringsapparatet.
Og det var det du sa i stad, Birgit, om dette med plagiering. Fordi morfar hadde da en sånn holdning til det, at alle kan plagiere, men ingen kan noen gang ta fra deg at du originalproduktet. Så han, som du sa, at det liksom egentlig bare en hyllest til selve original- eller urproduktet hvis folk ønsker å plagiere det. Men det jo helt klart at nå når han hadde jo bare patent på det i 25 år, men jeg vet jo at IKEA og liksom store møbelprodusenter, de har jo tatt opp sånne type ikoner og masseproduserer det, og sikkert til manges irritasjon, men han synes at det var helt kjempefestlig, og skjønte at man var ikke enerådende på markedet lenger, ikke sant? Verden forandret seg, og alt skulle det ble produsert lamper som lignet og ikke var plagiat til det hele tatt, men ikke sant? Det fant jo bredt, men han tok det uansett bare som et stort kompliment
at fantastisk.
Ingen kan ta fra deg at det originalt uansett
men det jo et snev av sannhet i det
altså, det jo det,
bare noe som bare så fantastisk og så vil andre også gjerne lage men det klart at ødelegger man da for den inntjeningen og den økonomien som da man skulle hatt med originalproduktet så det jo, kan det jo være litt forsmedelig da, rett og slett.
Ja, det tenker jeg gjelder alle. Du finner, du etablerer et produkt, et objekt og så skaper du trender og så skal, hvis det blir populært så blir det internasjonal produksjon og du klarer liksom ikke å surfe på en sånn type en sånn egen posisjon i tiden
alt for lenge,
det tenker jeg den vil komme til å dø
man kan, tenker du
ja, så det jo til syvende og sist også viktig for ganske mange å ha originalen ikke sant?
Ja.
Som det med om det vesker eller klær eller hva det nå da, eller en Arne Jacobsen stol det mange som har laget noe som ligner og mange som rent ut kopierer men i dårligere materialer, ikke sant? Så blir det billigere mens det å ha originalen og ikke sant, man vet da hvordan han nitidig drev og ikke sant, skulle ha den rette springen I fjæra, holdt jeg på å si, og det var disse fjærene, og det var, skal lysbryteren være på toppen eller på siden, skal det være en knapp, eller skal du vri, eller skal du, ikke sant, når du, og det, ja, han har jo nerdet seg fram til de løsningene som gir det optimale resultatet, ja. Og for de som synes at det viktig å ha det beste produktet, så det jo, vil det jo alltid være et et marked også for originalen.
Mm. Det jo en, ja det jo en, man mange samler jo på det, men de samler jo på den gamle, eller altså retro versjoner da, og gamle lamper, så det selv om den da produseres noe ny, så tror jeg egentlig, hvis man da designsamler eller luksusentusiast, så tror jeg man mer interessert I da, de gamle som der, så, så, det nemlig, så det jo et sånn type sånn second hand marked for det da, som,
Men hvordan går man fram for å skaffe seg en sånn lampe da?
Nei, altså, det disse retro designbutikkene som selger og pusser opp og driver på, så jeg tenker at det ikke noe vanskelig å få tak I det, men jeg tror ikke, altså, den som blir solgt nå som ny, jeg vet ikke om den har liksom den samme posisjonen hos de som da interessert Nei, ja. I da det autentiske da, ikke sant?
Så. Og ja, det blir jo litt det samme som hvis man kjøper en... En, ikke en kopi, men en nylansering, ikke sant, av et gammelt designprodukt da.
Ja.
Så får du, det liksom aldri det samme som det originalen.
Nemlig.
Men husker du, vet du sånn omtrent hva en lampe, en ny lampe I dag koster?
Det et par tusen kroner, 2,5 tror jeg.
Ja.
Ja.
Mm. Så og hvis man skal ha en gammel lampe?
Ja, da, det kommer helt an på hvordan, altså det så mange av de som så slitne, og ikke sant, av alle disse som vi hadde oppe I pappesker og på loft og sånn, ikke sant, som de ligger strødd rundt omkring I de tusen hjem, tror jeg egentlig. Så det rett og slett helt avhengig av hvilken stand de I, og pluss at de da som fra før krigen og liksom de helt de tidligste med da den potteskjermen og sånn, de vil nok kunne jeg vet faktisk ikke helt, men jeg tror ikke det de store summene, men det en interesse og et marked for det, så ikke umulig å få tak I det helt tatt, men man må liksom lete litt da, ja. Så kan man jo pusse og finslipe de litt selv, da, så de blir I god stand.
Ja, hvis man vil ha det, så må man lete nå, fordi
ja.
om noen år så vil det være vanskelig å få tak I, sånn ja. Det jo med alt.
Ja.
Ja, det sant.
Så hvis det fremdeles liksom, finnes en del uten at det alt for, man vil ha alt for mange søk, eller ha søk for lenge på film, så bør man kanskje snu seg nå.
Men det produsert 25 millioner eksemplarer av lappen, så det bør være mulig å få...
Ja, det over hele verden.
Det over hele verden, ja. Men dette familiemedlem, holdt jeg på å si, hvor til stede han I familien nå I dag? Hvordan det når slekta møtes, eller hvilke forhold har dine barn til luksolampen?
De har egentlig ikke noe forhold til det helt tatt, bortsett fra at de ble veldig lei at jeg pratet om luks og lampa hele tiden nå når jeg lagde denne boka.
Så var de ikke lei av det som du var? Ja.
Om ikke like lei, så det mer at de interesserer seg ikke så veldig for det egentlig. Nei, den ikke en del av familien lenger nå, for da den Glamox kjøpte opp Luxo firma, så det ikke en sånn direkt del av familien, men det ligger på en måte som en del av vår felles historie og med varme vil jeg si egentlig, at man tenker at Gud, morfar fikk jo liksom til noe skikkelig og det var liksom en fin ting, og han var jo ja, nerd, altså I dagens forstand, hvordan man da klassifiserer en skikkelig nerd, altså det å bare liksom fokusere på en ting hele livet, og den forskjelligheten for det å liksom aldri bli lei, det synes jeg helt sånn fascinerende. Så det mer en sånn type tilnærming enn at vi driver liksom ikke så veldig mye med det, men ja, det et fint liksom, minne og en fin ting.
Det en del
ting,
av arven.
Ja, men sannhaftigheten da, det en sånn familie, et familiekjennetegn?
Sannhaftigheten ja. Hans, ja. Ja, mulig. Det er egentlig ikke noe særlig noen andre som har liksom gått litt I samme retning, men ja, kanskje sånn haftigheten min med å få på plass den boka, selv om jeg nesten brukte 10 år på den, kanskje det noe der.
Ja, historien måtte fortelle.
Ja,
ikke sånn. Ja. Ja, men du, veldig spennende, Ellen, å høre historien om luksolampen og fetteren din, og Hollywood-helten og, ja, og designikone. Ja. Kjært barn har mange navn.
En skarve lampe holdt jeg på å si, det var det jo absolutt ikke, men det en lampe-lampe, som du sa. Ja, hvis nå et barn skal tegne en lampe, så, kommer, så ser den sånn ut.
Ja.
Men at den da var såpass utbredt og markedsført I så store deler av verden,
ja.
Det synes jeg var en stor overraskelse.
Ja, veldig gøy. Og det var nesten sånn at jeg faktisk ble litt overrasket når jeg skjønte at den var norsk, når du begynte å fortelle om boka. Mm. Så bare, åja, det burde jeg visst. Fordi, ja.
Produsert på Tullinløkka, liksom.
Ikke sant? Ja. For alle kjenner jo til lampen. Når man først ser den, så skjønner man hva... Så alle som fortsatt ikke skjønner hva vi snakker om, må google lukselampen og se den. Ja.
Men nå har vi kastet lys over den historien, tror jeg.
Tusen takk for praten, Ellen.
Veldig hyggelig.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.